Ég heiti Eygló Sunna Kjartansdóttir, ég 14 ára og ég í Brekkubæjarskóla á Akranesi.
Hvernig bækur finnst þér skemmtilegast að lesa?
Mest svona skáldsögu, fantasíubækur, kannski einhverjar heimildabækur, það bara gott að fræðast ýmiss konar.
Eru krakkarnar í bekknum þínum á svipuðum slóðum í lestrinum og þú?
Eiginlega ekki ef ég segi satt. Það er aðalegt fótboltabækur, romantískar, morðsögur, alls konar.
Áttu þér einhverja uppáhaldsbók svona núna, dag?
Já, það eru sko hús í september og svo líka hungurleikur þríleikurinn. Og svo líka Harry Potter bækurnar, seríunar.
Ertu að lesa hungurleikana núna?
Nei, en ég að fara að plana að byrja á bókunum aftur.
Heldur þú muni lesa nýju bókina?
Öruglega, já.
Hvers vegna finnst þér gaman að lesa?
Það bara aðalega að maður getur lesið hvað aðrar persónur að gera hvernig það í daglegu lífi. Það eins og að horfa á sjónvarp nema augun manns verða ekki það þreytt. Og svo getur maður líka bara upplifað alls konar sem persónunar að fara í gegnum.
Og þér finnst þá skemmtilega að upplifa ævintýri en eitthvað svona bundið raunveruleikanum?
Já, og það er allt öðru sem heldur enn í raunveruleikanum. Þá getum að lesa hvað álfarnir voru að gera í staðum fyrir forseta og alls konar þannig.
Þetta var Eygló Sunna Kjartansdóttir, annað lagður lestrarhestur sem hefur nýlokið 8. bekk í Brekkubæjarskóla. Það ekki öll börn eins áhuga sem lestur og hún, en við vonum engu að síður að önnur börn taki sér á þennar til fyrirmyndar. Bóklestur hefur nefnilega svo marga góðu kosti. Nú þegar komið er sumarfrí í grunnskólanum, hlaupa börnin glöð og reif út í sólina, sem lætur nú sjá sig stundum. Það staðreynd að lestri barna hrakar yfir sumartíman að því börnin lesa ekkert eftir að skólin hættir að fyrirskipa lestur. Það æskilegt að börn haldi áfram að lesa í sumarfríinu. Það getur verið óhemju þungt að koma þeim til að lesa. En það svo margt annað skemmtilegt sem hægt að gera. Það erfitt að skapa áhuga. Því best að spyrja sérfræðingin. Hvað ertu búin að starfa lengi sem kennari?
Ég bara kennari 35 ár. Mér finnst ég vera nýbyrjuð og þetta alltaf jafn skemmtilegt. Ég heiti Hjördís Sjartardóttir og sérkennari í Brekkubæjarskóla á Akranesi.
Hvaða áskorunir munu foreldrar finna í sumar þegar þau reyna að halda sumarlestrinum að börnunum sínum?
Já, það spurning hvað áskoranir. Þeir þurfa náttúrulega að vera rosalega öflugir að hvetja börnin því að það svo mikil hætta á að þau hætti að lesa þegar ekki lengur skylda að lesa í skólanum. En það rosalega mikilvægt að lesa yfir sumarið því að það bara staðreynd að börnin fer aftur í lestri ef þau lesa ekki. Og ég segi oft þegar ég að tala við krakkana og hvetja þau til að lesa í fríum, þá segi þeim oft að þetta sé svona eins og íþróttamenn sem eru búin að æfa og æfa og æfa. Svo taka þessi frí, verða veikir eða taka frí í langan tíma, þá þurfa þær aftur að byrja næstum á núli, kannski ekki alveg á núli en næstum því og það tekur þá kannski 2-3 mánuði að ná aftur fyrir styrk. Og þess vegna ofboðslega mikilvægt að börn lesi alltaf einhvað. Og helst, eins og ef við sumarið kannski ekki á hverjum degi, sem er náttúrulega mjög gott reyndar, en að lesa minnstakosti 3 svar í viku, kannski 20 mínútur. Það er bara mjög mikilvægt og ég held að foreldrar þurfi svolítið að vera vakandi yfir þessu að þau eru ekki bara að lesa fyrir skólan, heldur eru þau að lesa fyrir sjálfan sig til að bæði efla sig og bara opna svona í sann heim fyrir börnunum.
Og þegar að barnið heyri þetta þá mun að segja, til hvers er ég að læra að lesa? Til hvers þarf ég að lesa?
Já, þetta er þau halda að þau þurfi ekki að læra að lesa því nú allt í tölvum. En mér finnst lesturinn vera rosalega mikilvægur, bæði til skemmtunar, vegna þess að þegar maður les bækur, þá býr maður sér til sinn eigin heim, þú sérð söguna fyrir þeir eins og kvikmynd, sem þú ert að búa til heldur en þegar þú horfir á bíómynd þá búið að gera allt fyrir þig og svo bara þurfa þau í framtíðinni öll að lesa einhver tíman ekki dendilega 300 blaðsíðna skáldsögur en þau ætla kannski að kaupa sér íbúð og þau þurfa að geta lesið í gegnum samningana eða að kaupa sér bíl eða allir þessir sem ætla að verða atvinnumenn í fótbolta þeir verða kannski að skilja samningin þeir geti ekki alltaf treyst á einhver annar sjá ummynda fyrir þá þannig það bara hellingur uppskriftir þú ætlar að fara að baka og þú ætlar að fara að elda það bara hell þú ert að nota lestur á hverjum einasta degi fylgjast með fréttum lesa Facebook lesa bara hitta þetta sem þú rekst á netinu því að þó þú sért í tölvu þá þarftu að lesa tölvuna jafnvel þó að komi talgerðlar þá samt mikilvægt að þú geti lesið líka sjálfur
Þú talar hérna þessa kvikmynda sýn í huganum það gerist náttúrulega ekki fyrir en að maður búin að læra að lesa almennilega og suðbötn eiga náttúrulega erfileikum með að lesa erfileikum með ná þessum hraða til þess að ná þessari sýn hvað getur þú sagt við foreldra þeirra barna?
Sko það náttúrulega Já, sumbörn eru hæglæs og sumbörnin gengur illa að læra að lesa en það skiptir líka máli að lesa fyrir þau og lesa með þeim því að það sem kannski líka lesturinn gerir, hann eflir orðaforða vegna þess að í bókum mikið auðugri orðaforði heldur en í daglegu tali og þannig að þau sko ná og orðaforðin rosalega mikilvægur til að skilja það sem þú lest. Og það svona fjölbreyttari orðaforði. Okkur hættir til í daglegu tali að nota svona meira slettur og alls konar hljóð og alls konar skrítin orð í staðin fyrir einhver annað en í bókum alvöru orðaforði. Og þess vegna mikilvægt fyrir krakka til dæmis sem eru ekki áhuga sem eru að lesa að foreldrar að lesa fyrir þau. Því að það ekki síður mikilvægt heldur en að lesa sjálfur. Því að það opnar líka heim og það er líka lestra hvetjandi og hlustar á pappa eða mömmu eða afa eða ömmu eða einhvern lesa fyrir því sögu. Það hvetur þið stundum til að reyna og svo líka hægt að fara í svona leiki í skiptilestur, ég ætla að lesa eina blaðsíðu og svo lest þú annan eða ég les og þú spyr þig hvað heldur þú að gerist næst og þannig að að gera fóreldra að lesa fyrir þau því það og það ekki síður mikilvægt og fyrir börn sem eru að byrja að læra að lesa þá bara að lesa fyrir þau alveg algjört aðalatriði það engin spurning Þannig ég myndi hvetja foreldra til að lesa fyrir börnunum og með börninum og hvetja þau til að lesa eins mikið að þau geta. Þannig að, og að gera svona spennandi, þú veist að fara í ferðalag, lesum á skiltin, lesum á götuheitin, svona nota svona kannski líka leiki til að sko hvetja lesturinn. Því að það oft þú ferð að fara á nýjan stað og hvað ætli þessi gata heiti eða hvað ætli þetta hús heiti og búa til svona kannski eitthvað og ég vil að fá þau til að skrifa þá eða hvað gerðu við í dag skemmtilegt að því að ritun líka rosalega góð lestraðaferð eða lestraðþjálfun bara erum í sumafríðu þú ætlar að skrifa hvað þú gerðir í sumafríðinu skrifa eina setning á hverjum degi það margt svona sem hægt að gera þau þurfa líka átt að segja því til að ná árangri hverju sem þá þarf maður stundum að gera leiðilega hluti en þegar maður nær svo einhverjum árangri þá svo mikil sigur unnin. Þannig að meðan börn eru sko að ströggla við að lesa og þurfa að hljóða sig í gegnum hvert orð þá verður það svo erfitt af því að það fer svo mikil orka í að hljóða sig í gegnum orðin að efnið fer fyrir ofan garð og neðan. En þegar þau eru farin að geta lesi orðin að þess að hljóða sig í gegnum þau vera að ströggla við þau þá lesturinn orðin sjálfvirkur og það það sem skiptir meira máli kannski heldur en hraðin. Sumir lesa aldrei hratt. En leiðum verið sjálfvirkur þá er lesturinn svo fyrirhafnalaus og það það markmiði sem við erum að reyna að ná. Ekki endilega þó við séum oft að mæla raða í skólanum, þá það ekki lykilatrið, heldur þessi sjálfvirkni í lestri.
Og við höldum áfram að leita til sérfræðingana því þegar leit þarf að lestrarefni engin staður betri en bókasöfnin til að fara aðleggingar.
Ég heiti Ingibjörg Ösp Júlíusdóttir og starfa á bókasöfni Akranes. Ég bókasöfns- og upplýsingafræðingur og hef vann svo í 9 ár á skólabókasöfni Grundaskóla.
Þannig að þú töl verða svona reynslu af því að aðleggja krökkum val á bókum.
Já, það alveg óhætt að segja það. Og ég hef meitt mjög gaman af að hjálpa þeim að velja bækur.
Hvaða áskoranir eru svona helst í því að velja bækur fyrir börn?
Þau sem koma neikvæð inn á safnið og eru búin að ákveða fyrirfram að þau vilja ekki. Og svo það líka annar hópur þar sem að þau halda eða vilja ég haldi að þau geti lesið þyngri bækur heldur en þau ráða við. Og þá getur verið svolítið erfitt að spóla tilbaka á þeim að sannfæra þau aðrar bækur.
Hvaða skaða getur það haft að velja þyngri bækur?
Þá gefst alltaf upp. Það betra þá að taka aðeins léttari og geta klárað og teki þá aðeins stærri og geta klárað hana. Ef þú tekur Harry Potter áður en þú getur lesið Harry Potter, þá gefstu upp. Ef þú tekur aftur þung svona álíka stóra bók, Eragon, af því að Eragon myndin var æði, þá gefstu upp. Og ef þú ert alltaf að gefast upp, þá færði ekkert sjálfstraust. En ef þú tekur bók sem hæfir þér, þá færðu árangur, þá sérðu að þér tókst þetta.
Þannig að það skiptir svolítið máli að þau finni árangurinn áður en þau fara að vaða í þyngri bækur.
Að sjálfsögðu, er það ekki bara í öllu í lífinu? Ef við þurfum alltaf að gefa stöð upp, hvað þá sem að hvetur okkur til að halda áfram?
Nú fer að líða að sumri og það kannski tíminn þar sem að krakkar lesa ekki neitt. Tekur þú eftir því að krakkar komi frekar hingað á bókasafni heldur en á vetuna á sumrin eða minkar umferð barna á bókasafni?
Bókasafnið á Akranes hefur verið með sumalestur fyrir börnin árum saman og á síðasta ári voru 180 virkir lesendur frá fyrsta og upp í sjöunda bekk og það bara rosalega vel gert. Þau koma hérna mikið yfir sumarið. Þau eru spennt yfir sumarlestrinum og ég var einmitt með hóp í morgun, fimmta bekk og þau voru mörg hver að tala það að þau ætluðu að vera með og þau voru að hafa verið með áður. Og já, við sjáum þau mjög mikið hérna yfir sumarið.
Hversu margir eru þá að leita hjálpar eins og hjá þér við vala á bókum?
Þau leita mörg til mín og þeim finnst það rosalega merkilegt hvað ég búin að lesa mikið á bókum. Að ég sé búin að lesa meira hlutana því sem í búði fyrir þau. Finnst þeim rosalega gott af því að þá ég ekkert að kannski vísa á bækur sem að þeim finnast leiðilegar af því að þarna þekki ég þau líka. Og ég veit að þessi krakki vill þessa tegund bókmenntar. Við megum aldrei vera með bókasnopp við börn. Og við verðum að átta okkur á því að þau eru ólík. Það sem að hentar einum getur verið bara ömulegt fyrir næsta. Og starfið í skólanum kennir okkur sem störfum þar. Hvaða er sem að hæfir hverjum og einum. Og bara afsakið en við erum ekkert að fara að tróða einnitt blætón upp á börnum dag. En nema þessum örfáu krökkum sem eru að lesa þessháttar bókmenntir en það gildir ekkert á línuna og það sem að mér þótti skemmtilegt þegar ég var lítil, þau skilja ekki þann veruleika þau vilja nýjar bækur og við verðum að bera virðingu fyrir því að þau hafa líka skoðanir
Er eitthvað nýtt á bókasafninu núna sem þú myndir mæla með fyrir krakka sem ætla að taka þótt í sumarlestrinu?
Sko, ég náttúrulega veit að geta klaufabókin mun ekki sjást í sumar og ég veit að stuttur hrollvekjurnar mun ekki sjást í sumar og þær eru með lesblinduletri, ég klappa fyrir Ævari, lesblinduletrið æðislegt. Þannig að fyrir það ykkur sem hefur bætt með lesblindu, kíkiði á þær, heyriði munin, hvort þið heyrið mun á þeim lesa, ég gerði það með mitt barn. Þannig að en þessar bækur til dæmis mun ekki sjást inn í sumar.